Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Яш җилбәзек чаклар узды, дидем, журнал тотып кергәч класска. Ничә язмыш хәзер синең кулда. Сыйдыр күңел барсын колашка. Тәрәзәләр чиртеп яш егетләр, чакырмагыз кичке уенга. Ак кагәздә тәүге хаталарны төзәтмичә калу тыела. Хәрефләре кыр кәҗәсе кебек сикереп чыга дәфтәр юлыннан. Җайын табып юлга кертәсе бар, һәр баланы тотып кулыннан. Е җыр булам көйгә кертерешен, очар коштай нәни күңелне, сизелми дә шулай узды яшьлек. Мәктәп шау-шуына күмелеп. Әлеге шигырь юлларын без танылган шагыйрә Саҗидә Сөләймановның 1967 елда иҗат иткән «Укытучы яшьлеге» дигән шигыреннән алдык. Ул елларда Саҗидә апа чыннан да укытучы булып эшли. Кыска гына яшәү гомерендә, 53 яшендә арабыздан киткән Саҗидә Сөләйманова шигырьәттә тирән из калдырган шәхес. Аның тирән эчтәлекле, укып туймаслык ылы иҗаты безнең республикадан читтә дә билгеле. Саҗидә Сөләймановның 30-дан артык проза һәм шигырь җыентыклары Мәскәү нәшриятларында да дөнья күрде. Аның сүзләренә язылган җырларны без яратып җырлыйбыз, шигырьләрен укып хозурланабыз. Саҗидә Сөләйманова исеме Казан, Әлмәт, Башкортстанның Яңавыл һәм Тәтешле районнары үзәкләрендәге урамнарга бирелгән. Бүген без Әлмәттә яшәүче дусларыбызның Саҗидә Сөләйманова шигырьләрен аның сүзләренә иҗат ителгән җырлар тыңларбыз. Әйдәгез, аларны тыңлап, Саҗидә апаны искә алыйк әле.
Хирамов Шамил, Саҗидә Сөләймановның шигыре Әлмәт. Кияларны кушып үттергездек, учаклардан шәһәр башланды. Ак теләкләр белән нигез салдык, таудан алдык ап-ак ташларны. Шуңадыр ла урамлары якты, тауга кардәш биек йортлары. Тәрәзәләрендә балкый сыман, без кабызган учак утлары. Кишке зәңгәр тәрәзәләр, ай йолдызлар белән серләшә. Безнең яшьлек хыяллары булыр, зәңгәр ялкын сүнми дөрләсә. Манаралар йөрсә кырлар буйлап, ургып торса кайнар фонтаннар. Безнең яшьлек бүләгебез булыр, әкиятне чын иткән ватанга. Әлмәт, Әлмәт, синдә кемнәр тумас, без тудырдык сине үзебез. Нигезеңә яткан һәр ташыңа уйылып калган яшьлек изебез. Шуңадыр ла урамлары якты, зәмзәм итә төнлә йортлары. Ә күңелдә һаман балкый әле, зәй буенда учак утлары.
Хасан Шмария, Саҗидә Сөләйманова, туган җирем, дешкән суым. Әнкәй миңа тәмле татлы сүзләр, иретмәгән сабый чагымны. Яратуы күкрәк сөте белән, һәр балага тигез салынган. Олы хисләр күңел түрләрендә, тел очында йөрсә җил алыр. Яратуым артык тирән булса, яратам дип әйтү бик авыр. Авылымны өзелеп сөйгән диеп, сөйләп йөрми авыл кешесе. Шәшә, ура, илне туендыра, яратуның шунда көчлесе. Болыннарым сагына пешән җитсе, кырлар чакыра урам өстендә. Пешән исе, кара икмәк тәме,
Qanga singan ana sütünü. Basularının buldu giyen şağı. Kim kaygıdan kaşıp katılgan. Karını basgan erim eşisi de. Küz yaşları bilen yatılgan. Tula püsgen jirim. İşken suam. Sular hava. Туған йоқ қана. Көпме балам яуда башын салды, шушы жерде ешіп қақында. Өлгенлерінің қалған ғымірлері, малтанларға қошылып қабына. Туған жер ол, кіші күміріне, ана сүті білен солына. Тәпі басқан жерім, ішкен суым, қара оқ мы? Ошы татлы мы? Бүтін ғымырым білен түлі алмам, шушы жерде еші ұхақымны.
Мусин Тимур, Риза Фахриддин есіміндегі бірінші номерлі гимназия. Сағындыра.
Лошын тілер қонап қоғып құрур шоңға. Лошын бұлсам жерні сүймес едім. Мен кірші ұрт шекілі тілер құлып істе үш яна. Ұт бұлсам сұң сүнмес едім. Олдың тілер бек керегім шықса құштанлар. тотсам, бер сатылыр идем. Мин кеше, ярага тоз, орага ут сала дошманнар. Корыш тотсам, бер эрер идем. Мин кеше.
Батяпулина Аделя.
Әлмәт шәһәрендә яшәүче яш дусларыбыз башкаруында шагыйре Саҗидә Сөләйманова шигырьләрен һәм аның сүзләренә иҗат ителгән җырлар тыңладыгыз. Саҗидә апа Сөләйманованың радиобыз фондында сакланган үз тавышын ишеттермәсәк, тапшыруыбыз тулы булмас кебек. Әйдәгез, Саҗидә апаның шигырьләрен хәтер аша яңартыйк әле.
Гомер. Кыш килә, көннәрне кыскарта, күк йөзенә күк пәрдә тарта. Ак юрганыңа төрендә ят, мәңге хуҗа булырга уйлап, сызгырып, дулап, кыш килә. Яз килә, йөгерә атлый тып-тып, тамчылар тама, кояш чык-чык, шәрәгә калып дөнья яшәрә, киңелә, ярларны тарсынып, ярсына, узмас яшлек сыман, яз килә. Җәй килә, җәяүләп, җайлап, тетрәтеп уза яшен җайдап, сабан туйларына, бәйгегә, куенын ашып кояшка, җилгә, җәйләүгә чыга дөнья, җәй килә. Көз килә, каеннар күзе күлдә, көзгедә, юлларда тау-тау олаулар, җырларда көлү дә, елаулар, бизәнеп, байып, Кыз китә, ата йортымнан гүйә кыз китә. Гарабстанга сәяхәт дәфтәреннән ике шигыр. Йортыңа иминлек, кардәш. Язулар монда искешә, кашага кайыудай. Кибетен ашып җибәргән теләге баю бугай, товарын вакты кышкырып багышлый безгәдер дә, сибелгән сүз тәңкәләре кагылмый безгә бер дә. Куя керсәң, телдән төшмәс бер изге сүз бар, ләкин бар ишекләрне аша ул: «Ассаляму галәйкум». Мусафир телендә ул сүз юл саба, илләр гизә, онтылган дустын күргәндәй яктыра гарәп йөзе: «Ва галәйкум ассалями». Теләге баюдыр да, уланнар каны саркыла, кояшның баюында. Батар да шафак, таң атар, кайтсыннар исән генә, үткәнен булат кылышның каюлы бизәгендә. Тетрәүләр җирдә тукталмый, кымсызлык безгәгедер. Сөйләмнәр төрле, дуслык һәм тынычлык безмәне бер, минем илдә, синең илгә изгелек тели һәр кем. Йортыма иминлек, кардәш. Ассаляму галәйкум. Чүлдә, җирдә, күктә монда бер үк төстә, күз камаша кояш тирәюн. Шул кояшы әллә кайнар ташка әйләндергән мәҗнүн йөрәген. Җете кызыл, утлы сары тутлар, таң нурлары шулай саргандыр. Абынсагыз аңа, кагылсагыз, сары ялкын ялмап саргайтыр. Сахраларда җилләр җиләс түгел, кояш усал, кояш аяусыз. Кара шадра каплый кызлар йөзен, мәхәббәтләр яна шарасыз. Уклы нурлар юлны яктыртмыйлар, күз ашкысыз эссе тирәюн. Кайтып җитсәм, бер туйганчы җылыйм, сиңа ятып яшел сирәмен. Сүз. Сүз тормыш, халык гомере, тарихтан килгән мөлкәт. Телләрдән телләргә күчә, дус, дошман, сөю, нәфрәт. Жиында, эштә, чиратта, күмәк кыш заманында күпләрнең тоям күкрәген һәм сизәм жаннарында. Түбәндә, югарыдамы, шунсы хак, ашык, дөрес. Гомергә төшмәй телләрдән сөт, икмәк, туфрак, тирес. Һәм шулар җирдән айырмый, телләргә кер кундырмый, тарталар фани дөньяны күшәрдән ышкындырмый. Сүз икмәк. Шагыйр икмәге тәмледер, үреләләр. Минеке генә түгел бит ул кызларыма мәһәр. Хөрият, хөрмәт, дәрәҗә, кемгә аз, кемгә күбрәк. Тауларга карап ҡөдрәт ал, түбәнгә карап ғибрәт. Сүз жанда, бәлки ирендә. Кемгә уҡ, кемгә ҡубыз. Бейгез, ҡубызлар күп, тик белегез, тормош ҡырыс. Ҡырмыҫҡа өйгә кертмәгән Крыловның шикерткәсен. Сүз хаким, өстенлек алып, жаныңа жикермәсен. Сүз татлы исерткішләрдән иң мауықтырғыш хәмір. Сүз тамыр, тамыр құрыса, юқ тарих, һәм юқ ғымыр. Сүз қылыш, шығар қанадан шөпхәсіз жинәріне. Сүз икмәк, икмәк үсә сүрген, шәшкен жердәгіне.
Кемеш қоңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Сізге иң изге тілекләр білән сау болашабыз. Сәләмәт болығыз, дуслар!